สวัสดีเพื่อนนักกอล์ฟทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Coming to a Pro Podcast Podcast ที่เราจะเรียนรู้และพัฒนาเกมกอล์ฟไปด้วยกันสวัสดีครับเพื่อนนักกอล์ฟนี่คือ Coming to a Pro Podcast เอพิโซดที่9ครับในเอพิโซดนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของ Mental Game นะครับชื่อตอนของเราคือ5 Mindset Tips for Better Golf หรือว่า5แนวความคิดนะครับ5 Mindset ที่จะทำให้เกมกอล์ฟของเรานั้นดีขึ้นเนื้อหาที่จะพูดคุยกันในวันนี้ผมได้ไปฟังมาจาก Me and My Golf Podcast นะครับซึ่งจริงๆฟังมานานมากแล้วแล้วตัวผมเองก็ได้ทำการแปลนะครับแล้วก็เขียนเป็นบทความลงไปซึ่งในตอนนี้นะครับผมใช้เวลาแล้วก็ใช้เอฟฟอร์ตในการทำเยอะมากๆนะครับเป็นช่วงแรกเลยที่ตัดสินใจว่าจะทำ Facebook Page นะครับแล้วก็ตั้งใจไว้อยู่แล้วว่าจะเตรียมเนื้อหาพวกนี้เนี่ยเอามาใช้ในการทำพอดแคสต์ก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะรีโพสต์อีกทีนึงแล้วกันในเพจเพื่อนๆสามารถเข้าไปอ่านได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็สามารถฟังได้เลยเดี๋ยวผมจะเล่าเป็นข้อๆให้ฟังนะครับมีทั้งหมดอยู่5ข้อMe and My Golf Podcast นะครับก็เป็นคนจัดมีอยู่2คนนะครับที่ชื่อว่าแอนดี้กับ PS นะครับเพื่อนๆที่ติดตามใน YouTube ที่เคยดูใน Swing Tip ต่างๆนะครับของ Me and My Golf น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับ2คนนี้เป็น PGA Professional ครับแล้วก็เป็น YouTuber นะครับที่มีคน Subscribe ประมาณ 500,000 กว่าคนเลยนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องกอล์ฟอย่างเดียวเลยถือได้ว่าเป็น YouTube ตัวหนึ่งนะครับที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีคนติดตามมากเหมือนกัน5ข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับข้อที่1ก็คือ neutral thinking นะครับเดี๋ยวเราจะมารู้กันว่า neutral thinking มันเป็นยังไงข้อที่2นะครับ bad shots will always happen นะครับช็อตแย่ๆนี่จะเกิดได้ตลอดเวลาข้อ3 don't associate yourself on a specific hole ข้อ4 your supermarket list นะครับเดี๋ยวเราจะมารู้กันว่าไอ้รายการซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันส่งผลต่อ mental game ของเรายังไงฟังดูแล้วแปลกๆดีใช่ไหมครับเดี๋ยวเราติดตามได้เลยครับข้อ5นะครับ don't let a bad hole change your strategy นะครับก็คืออย่าให้หลุมแย่ๆของเราเนี่ยมันมาทำให้เกมเราพังนะครับทำให้แผนที่เราวางไว้เปลี่ยนไปเดี๋ยวเราจะมาแยกทีละข้อทีละข้อนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปถึง5 Mindset Tips for Better Golf นะครับผมอยากจะชวนเพื่อนๆพูดคุยถึงความสำคัญของ Mental Game ก่อนนะครับคือ Mental Game เนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับมันมากนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย Mental Game เนี่ยคือหนึ่งในส่วนสำคัญของเกมกอล์ฟเลยนะครับที่เราจะต้องฝึกแล้วเราจะต้องพยายามเรียนรู้เรื่อง Mental Game เนี่ยตลอดเวลาเพื่อนๆเคยไปดูการแข่งขันรายการกอล์ฟไหมครับที่เราจะเห็นในก่อนเริ่มการ tee off tee time นะครับเราก็จะเห็นนักกอล์ฟนะครับไปที่ driving range แล้วก็ทำการซ้อมสวิงเราจะสังเกตได้ว่าแต่ละคนเนี่ยคนที่เป็นโปรเนี่ยเสียงในการ impact ลูกนะครับจะดีมากๆแล้วก็ไฟบอลเนี่ยจะพุ่งออกไปสวยแทบทุกคนเลยคือเอาง่ายๆว่าเราเองอ่ะไม่สามารถแยกได้เลยว่าคนไหนนะครับตีดีกว่ากันแต่พอเวลาลงแข่งขันแล้วเนี่ยมันก็จะมีคนที่ไม่ผ่านตัดตัวถูกไหมครับมันก็จะมีคนที่ติดท็อป10นะครับแล้วก็จะมีคนที่แบบได้แชมป์อะไรทำให้นักกอล์ฟเหล่านี้นะครับแตกต่างกันทั้งที่ใน driving range เนี่ยเรามองไม่เห็นนะครับสิ่งนั้นก็คือเรื่องของ mental game นั่นเองก็ถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นนะครับผมไปอ่านหนังสือมาเนี่ยแกรี่เพเยอร์นะครับนักกอล์ฟในตำนานเนี่ยเคยพูดถึงแจ็คนิคลอสนะครับผู้ที่ชนะรายการเมเจอร์ถึง18สมัยนะครับก็พูดง่ายๆว่าชนะรายการเมเจอร์เนี่ยมากที่สุดในโลกละแกรี่เพเยอร์บอกว่าแจ็คนิคคลอสเนี่ยเขาในสนามได้นะครับก็จะดูแบบว่าเข้าบอลแบบไม่ได้ดีเท่ากับนักกอล์ฟคนอื่นเลยด้วยซ้ำนะครับแต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือเวลาที่มีแมตช์สำคัญเวลาที่แมตช์เนี้ยมันเป็นแมตช์ใหญ่มากๆเนี่ยเขาจะสังเกตได้เลยว่าแจ็คนิคคลอสเนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นใจแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจที่แข็งแกร่งมากนะครับในการที่จะเอาชนะรายการใหญ่ๆนี้ได้เขาก็บอกว่าคือแกรี่เพเยอร์เนี่ยบอกว่าแจ็คนิคคลอสเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่มีจิตใจที่แข็งแกร่งมากที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นมา แล้วเขาก็บอกว่าอยากให้พวกเราได้เห็นเหลือเกินนะครับว่าแจ็คเนี่ยเวลาที่เขามีสมาธิเวลาที่เขาไล่ล่าหาแชมป์เนี่ยมันน่ากลัวแค่ไหนอันนี้แหละครับคือเรื่องของความสัมพันธ์ของ mental game นะครับถ้าเราอยากจะพัฒนาเราอยากจะผ่านตัดตัวให้ได้สักทีหรือว่าเราอยากจะทำลายสกอร์ของตัวเองนะครับให้ break through ไปอีกนะครับเราจะต้องมีในส่วนของ mental game นี้นะครับเข้ามาโอเคครับในเมื่อเราเข้าใจถึงความสำคัญของ mental game แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทิปข้อที่1เลยนะครับที่ได้มาจาก Me and My Golf Podcast ข้อ1 นะครับชื่อว่า neutral thinking นะครับก็เพื่อนๆเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าการเล่นกอล์ฟเนี่ยเราจะต้องมี positive thinking ตลอดเวลาหลายๆคนนะครับก็จะพูดเรียกได้ว่าเป็นคลีเช่เลยก็ว่าได้คือการที่มี positive thinking เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่ในหัวข้อนี้นะครับที่เราพูดถึงคำว่า neutral thinking เนี่ยแอนดี้กับเพียร์เนี่ยบอกไว้ว่าการที่เรามี positive thinking ที่แบบมากจนเกินไปเนี่ยมันจะส่งผลไม่ดีนะครับยกตัวอย่างเวลาเราทำการพัดนะครับที่ระยะสัก12ฟุตแล้วเราแบบมีความคิดบวกมากเลยว่าลูกนี้เราจะต้องลงแน่นอนมันจะต้องแบบวิ่งไปที่แบบความเร็วที่แบบดีมากๆเข้าลายแล้วก็ลงหลุมไปตามที่เราจินตนาการไว้พอเราเริ่มคาดหวังมากๆเราสั่งตัวเองว่าลูกนี้มันต้องลงเท่านั้นนะพอผลงานมันออกมามันไม่ลงนะครับหลายๆครั้งเราก็จะแบบเสียใจนะครับหงุดหงิดบางครั้งหมดกำลังใจที่จะไปทำการแท็บอินพัดต่อไปเลยด้วยซ้ำและนี่แหละคือเรื่องของการที่เราแบบคาดหวังมากจนเกินไปครับหรือว่าการมี positive thinking ที่มากจนเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เราผิดหวังจากการคิดบวกนะครับในทริปนี้นะครับแอนดี้กับเพียร์ก็เลยแนะนำว่าเราควรจะเปลี่ยนแนวคิดที่เป็นแบบ positive thinking เนี่ยเป็นแนว neutral thinking ดีกว่านะครับคำว่า neutral นี่ก็แปลว่าประมาณกลางๆนะครับคือเราต้องคิดว่าคือพัดนี้เนี่ยอาจจะลงได้นะหรือว่าพัดนี้เนี่ยอาจจะเป็นพัดที่ดีนะครับเราสามารถทำให้มันลงได้เหมือนกันคือถ้าเราคิดอย่างเงี้ยลดความคาดหวังลงมานิดนึงนะครับปรับให้มันอยู่ตรงกลางๆเนี่ยพอเวลาเราพลาดเนี่ยมันจะไม่ทำให้เราเสียใจหรือว่างุนงิดกับตัวเองมากจนเกินไปนะครับนั่นก็คือเทคนิคของ neutral thinking นะครับอีกนิดนึงครับคือเหตุผลที่เขาไม่อยากให้เราคิดบวกมากจนเกินไปนะครับคือเราควรจะดูถึงความเป็นจริงด้วยนะครับอย่างเช่นการพัดระยะ12ฟุตเนี่ยในสแตทนะครับนักกอล์ฟระดับ PGA ทัวร์เนี่ยสามารถทำให้ลูกลงที่ระยะ12ฟุตได้เนี่ยแค่ 30% เองนะครับแล้วถ้าเกิดเทียบกับพวกเรานะครับซึ่งเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นเวลาฝึกซ้อมก็ไม่ได้เยอะแบบนักกอล์ฟ PGA ทัวร์ถูกไหมครับเปอร์เซ็นต์ในการลงในระยะ12ฟุตเนี่ยมันน่าจะน้อยกว่า 30% อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องมีการเผื่อใจไว้นิดนึงนะครับหรือว่าคิดแบบ neutral thinking ไว้ว่าถ้าไม่ลงก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปนะครับเพื่อที่จะทำการพัดลูกต่อไปให้มันลงนั่นเองข้อที่2นะครับ bad shots will always happen นะครับก็คือช็อตแย่ๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานี่คือธรรมชาติของเกมกอล์ฟนะครับแต่ว่าพวกเรานักกอล์ฟหลายๆคนนะครับไม่ชอบผมว่าทุกคนแหละในโลกใบนี้คนที่เล่นกอล์ฟเนี่ยเราไม่ชอบหรอกที่จะเห็นช็อตแย่ๆออกมาแต่หลายๆครั้งนะครับพอเราทำช็อตแย่ๆปุ๊บเนี่ยกลายเป็นหงุดหงิดโมโหตลอดเวลานะครับจนทำให้ความรู้สึกนี้เนี่ยมันติดตัวเราไปจนหลุมสุดท้ายนะครับซึ่งแน่นอนว่าวันนั้นเนี่ยเราจะเล่นไม่ดีเพราะว่าเราไปเจอช็อตที่มันแย่ๆนะครับใน mental game ใน5 mindset tip for better golf นะครับข้อที่2เนี่ยแอนดี้กับเพียร์ก็บอกไว้ว่าคือเราควรจะต้องเข้าใจธรรมชาติของเกมกอล์ฟนะครับว่ามันจะต้องมีช็อตแย่ๆเสมออยู่แล้วลองเทียบกับไทเกอร์วูดส์นะครับไทเกอร์เนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะมีช็อตแก้ปัญหาแบบช็อตดีๆแย่ๆมากมายถูกไหมครับแต่นั่นหมายความว่าอะไรการที่ไทเกอร์มีช็อตมหัศจรรย์ช็อตแก้ไขยากๆเนี่ยนั่นหมายความว่าช็อตก่อนหน้านั้นนะครับเขาได้ทำช็อตที่แย่ๆออกมาแล้วก็คือการแบบตีสไลด์ออกขวาตีฮุกอะไรเงี้ยขนาดไทเกอร์วูดนะครับก็ยังทำช็อตแย่ๆได้เหมือนกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเราควรจะต้องเผื่อใจไว้ครับว่าช็อตแย่ๆเนี่ยมันอาจจะต้องมีนะในการออกรอบเพราะฉะนั้นเราควรจะรู้จักตัวเองนะครับว่าไม่ควรปล่อยให้ตัวเองเนี่ยหงุดหงิดโมโหจนเกินไป การหงุดหงิดโมโหเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับแต่มันจะผิดก็ต่อเมื่อเราเอาอารมณ์เนี้ยติดตัวกับเราไปเรื่อยๆนะครับจนถึงหลุม18ยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าช็อตแย่ๆเนี่ยมันเกิดกับเราตอนสักหลุม2อย่างเงี้ยแล้วเราปล่อยให้อารมณ์เนี่ยมันครอบงำเราจนแบบอารมณ์เสียไปตั้งแต่หลุม2ยันหลุม18นะครับลองคิดดูเอาแล้วกันนะครับว่าสกอร์ของเราเนี่ยมันจะออกมาดีไหมถ้าโอเคโชคดีหน่อยว่าหลุมที่มันแย่ๆเนี่ยมันเกิดที่หลุม18เนี่ยเราก็ยังแบบจบวันได้เร็วขึ้นความแย่ของสกอร์มันอาจจะน้อยลงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับในการออกรอบครั้งต่อไปลองทำความเข้าใจนะครับแล้วก็ยอมรับว่าช็อตที่ไม่ดีเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในเกมกอล์ฟอยู่แล้วลองเผื่อใจครับอย่าปล่อยให้อารมณ์จากการทำช็อตแย่ๆนะครับมาครอบงำเราจนกลายเป็นว่าตัวเราเองนะครับติดกับดักทางอารมณ์ของตัวเองซึ่งแน่นอนว่าส่งผลไม่ดีต่อเกมกอล์ฟนะครับข้อที่3นะครับ Don't associate yourself on a specific hole ข้อนี้นะครับก็เคยไหมครับเวลาที่เราออกรอบเราจะมีหลุมที่เราไม่ค่อยชอบเลยเป็นหลุมที่เราทำสกอร์ได้ไม่ดีตลอดบางหลุมนะครับเราจะตีตกน้ำที่เดิมเป็นประจำบางหลุมเราก็จะตีออก OB เป็นประจำนะครับในหลุมที่มันยากๆซึ่งเราเองไม่ชอบมันมากๆลองสังเกตตัวเองดูนะครับในข้อที่3เนี่ยเขาบอกว่านักกอล์ฟนะครับพอเวลาขึ้นทีออฟในหลุมที่เราไม่ชอบแล้วเนี่ยเรามักจะพูดกับตัวเองหรือบางครั้งพูดกับเพื่อนนะครับว่าเราไม่เคยได้พาเลยหลุมนี้ออกดับเบิลตลอดนะครับหลุมนี้ OB ตลอดบ่อยมากๆเราจะพูดอย่างนี้ตลอดนะครับพูดซ้ำๆจนกลายเป็นว่าสมองเรามันเริ่มเชื่อนะครับแล้วภาพแย่ๆมันก็จะติดหัวเราอยู่ตลอดเวลาผลงานมันก็จะเป็นเหมือนเดิมตลอดนะครับผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะมีกันบ้างน่าจะเคยเป็นกันนะครับในสนามบางครั้งในสนามที่เราเล่นเป็นประจำเนี่ยมันจะมีหลุมที่เราไม่ชอบอยู่แล้วนะครับก็นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ครับเพื่อที่จะเอาชนะมันได้เขาบอกว่าให้เราลองเปลี่ยนเป็นมองว่าหลุมนี้นะครับมันมีความท้าทายแล้วลองดูซิว่าเราจะทำสกอร์ที่ดีได้ไหมนะครับถ้าเกิดหลายๆครั้งเราออกไดรเวอร์นะครับแล้วมันออก OB ตลอดมันตกน้ำตลอดอย่างเงี้ยเราลองเปลี่ยน strategy เปลี่ยนวิธีการเล่นของเราดูนะครับลองคิดว่าเราลองท้าทายตัวเองว่าเราจะลองทำพาโดยการที่ไม่ต้องใช้ไดรเวอร์ในหลุมนี้ลองดูซิว่ามันจะเป็นยังไงก็คือเป็นการเปลี่ยนวิธีนะครับเปลี่ยน mindset ของเราว่าเราให้เราคิดว่ามันเป็นเรื่องของความท้าทายนะครับแล้วเราก็อาจจะสร้างผลงานที่ดีสำหรับหลุมที่เราไม่ชอบได้นะครับถ้าใครยังจำได้ใน EP ที่8นะครับที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของความกลัวเนี่ยมันก็มีอีกหนึ่งทิปที่จะเอาชนะความกลัวได้ก็คือนักจิตวิทยานะครับเขาบอกไว้ว่าไอ้ความกลัวเนี่ยบางครั้งมันขึ้นอยู่กับการตีความหมายของเรานั่นเองซึ่งถ้าเราตีความว่าเราตกใจกลัวเรากลัวมากๆนะครับร่างกายเรามันจะมีอาการเทนส์ขึ้นมาหรือว่าอาการเครียดนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนความคิดว่าหลุมนี้เรารู้สึกตื่นเต้นมากเรารู้สึกท้าทายนะครับที่จะสู้กับมันตัวนี้ร่างกายของเรามันจะรีแลกซ์ลงนะครับแล้วจะสามารถทำให้มันจะสามารถทำให้เราเนี่ยมีผลงานที่ดีขึ้นได้นะครับก็คล้ายๆกันครับคือลองเปลี่ยนมายด์เซตตัวเองดูนะครับลองคิดว่ามันเป็นหลุมที่ท้าทายมันเป็นหลุมที่น่าสนุกดีลองหาวิธีใหม่ๆในการทำสกอร์กับหลุมนี้นะครับน่าจะช่วยให้เราลบภาพแย่ๆออกไปได้แล้วก็สามารถเอาชนะมันให้ได้สักทีนะครับก่อนจะไปถึงข้อที่4นะครับเดี๋ยวขอโฆษณาพอดแคสต์นิดนึงนะครับตอนนี้ Coming to a Pro Podcast นะครับจะ publish ทุกๆเช้าวันพฤหัสนะครับอาทิตย์ละ1เอพิโซดนะครับตอนนี้ใครที่ใช้โทรศัพท์ Android นะครับสามารถโหลดแอปพลิเคชัน SoundCloud หรือว่า Podbean ได้นะครับก็หลังจากโหลดแอปพลิเคชันเสร็จแล้วก็ลองพิมพ์คำว่า Coming to a Pro นะครับแล้วกด Subscribe นะครับทุกๆการ publish เนี่ยมันจะอัตโนมัตินะครับเด้งไปที่โทรศัพท์ของเพื่อนๆนะครับก็สามารถฟัง EP ต่อไปได้สำหรับเพื่อนๆที่ใช้ Apple Podcast นะครับไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรนะครับตัว Podcast เนี่ยมันจะอยู่ในโทรศัพท์ของเราอยู่แล้วนะครับเป็นแอปพลิเคชันสีม่วงๆนะครับเขียนว่า Podcast ก็กดเข้าไปแล้วก็พิมพ์คำว่า Coming to a Pro นะครับก็จะมีเป็นรูปคนกำลังทำสวิงอยู่ซึ่งก็คือรูปผมนั่นเองสามารถกด Subscribe แล้วก็รอฟังใน EP ต่อไปได้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆฟังแล้วชอบนะครับหรืออยากจะมีการติชมอะไรก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาบอกได้นะครับหรือว่า ทำรีวิวหรือว่าคอมเมนต์ใน Apple Podcast ได้เหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อข้อที่4กันเลยข้อที่4นะครับชื่อข้อของมันคือ Your Supermarket List นะครับก่อนที่เราจะพูดถึงรายการของการซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆลองทำตามผมก่อนนะครับลองหลับตานะครับแล้วลองคิดนะครับว่าเราจะไม่คิดถึงช้างนะครับอีกรอบนะครับหลับตาแล้วคิดว่าเราจะไม่คิดถึงช้างนะครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เราเห็นรูปช้างถูกไหมครับถ้าใครที่เห็นรูปช้างครับผมเชื่อว่าทุกคนแหละจะมองเห็นรูปช้างทั้งที่ผมบอกว่าอย่าคิดถึงเรื่องช้างนะครับคือการที่ให้ทดลองนี่ครับอยากจะให้เพื่อนๆเห็นว่าสมองของเรานะครับมันไม่สามารถแยกคำว่าไม่ออกไปได้คือเราบอกว่าห้ามเห็นช้างไม่ให้เห็นช้างนะเราก็ยังคิดถึงตัวช้างอยู่ดีนะครับในสมองของเราข้อนี้แหละมันเกี่ยวกับเรื่องของรายการของนะครับหรือว่า your supermarket list เนี่ยคือมันเกี่ยวข้องที่ว่าเพื่อนๆ เคยไปซูเปอร์มาร์เก็ตไหมครับแล้วเคยจดรายการของที่เราไม่ต้องการไหมผมว่าไม่น่ามีคนทำแบบนี้นะเราน่าจะจดรายการของนะครับที่เราอยากจะได้ว่าเราอยากจะซื้อยาสีฟันซื้อแปรงสีฟันอะไรพวกนี้เราก็จะมีรายการถูกไหมครับว่าเราจะอยากได้อะไรบ้างแต่ในการเล่นกอล์ฟเนี่ยเราจะมีลิสต์ในสิ่งที่เราไม่อยากได้เนี่ยเต็มไปหมดเลยเวลาเราขึ้นทีออฟหลุมยากๆเราก็จะบอกตัวเองว่าเราห้ามสไลด์นะลูกนี้ห้ามตกน้ำห้ามตีท็อปห้ามตีฉึกเห็นภาพไหมครับว่าพอเวลาตีกอล์ฟเนี่ยเรากลายเป็นว่ามีแต่รายการที่ห้ามทำทั้งนั้นเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการที่เราสั่งห้ามตกน้ำห้าม OB ห้ามสไลด์เนี่ยสมองของเราครับมันแยกไม่ออกเหมือนกับในสิ่งที่ผมพูดว่าห้ามคิดถึงช้างนั่นเองในเมื่อการที่เราสั่งตัวเองว่าห้ามสไลด์ห้าม OB ห้ามตกน้ำเนี่ยนั่นแหละครับมันเป็นการบอกสมองว่าเราจะต้องตีออก OB เราจะต้องตีตกน้ำนะครับหรือว่าตีสไลด์นั่นเองน่าจะพอเห็นภาพกันแล้วนะครับว่า Your Supermarket List เนี่ยส่งผลยังไงต่อเกมกอล์ฟของเราข้อนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้อที่ผมชอบมากๆเลยนะครับคือคีย์ของมันคือสมองของเราอ่ะไม่สามารถแยกคำว่าไม่ออกไปได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการที่เราออกรอบครั้งต่อไปหรือว่าในการที่เราเล่นหลุมยากๆเนี่ยเราจะต้องมีเป้าหมายครับมีรายการที่มันชัดเจนในสิ่งที่เราอยากได้นะครับอย่างเช่นเราจะต้องตีเฟดเข้าทงนะครับเราจะต้องตีดรอหรือว่าตีไปวางแฟร์เวย์ตามจุดนี้คือสมาธิเราเนี่ยจะต้องอยู่กับเป้าหมายแล้วก็อยู่กับสิ่งที่เรากำลังจะเล่นอยู่นะครับไม่ใช่อยู่ในสิ่งที่เราไม่ต้องการให้มันเกิดนะครับเสริมอีกนิดนึงนะครับในการออกรอบจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะบอกตัวเองได้นะครับว่าเราไม่ควรจะตีลูกตกน้ำทางซ้ายนะหรือว่าไม่ควร OBเราก็ยังสามารถบอกตัวเองได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าเราควรจะต้องกลับมาโฟกัสในสิ่งที่เราต้องทำให้ได้ด้วยนะครับคือไม่ใช่ว่าในหัวสมองเรามีแต่รายการแบบว่าห้ามนั่นห้ามนี่นะครับซึ่งจะส่งผลที่ไม่ดีต่อเกมกอล์ฟนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาข้อที่5นะครับข้อสุดท้ายของวันนี้ Don't let a bad hole change your strategy นะครับเคยไหมครับที่มีบางหลุมนะครับเราเริ่มเล่นกอล์ฟมาสักประมาณหลุม2หลุม3แล้วเราออกทริปเปิลนะครับออก9ออก10อย่างเงี้ยแล้วเราก็มีวิธีในการเอาสกอร์เรากลับคืนมาโดยการที่ไล่ล่าหาเบอร์ดี้นะครับเปลี่ยนวิธีการเล่นนะครับไดรฟ์แบบเสี่ยงมากขึ้นนะครับแอปโรชเข้าธงตลอดทั้งๆที่ธงเนี่ยปักในตำแหน่งที่อันตรายมากๆเพราะว่าเราต้องการที่จะหาเบอร์ดี้มาชดเชยในหลุมที่เราเสียไปนั่นเองซึ่งในพอดแคสต์นะครับที่เขาพูดคุยกันเนี่ยเขาบอกว่าจากการสังเกตของการดูโปรเฟชชั่นอลนะครับในการเล่นกอล์ฟเนี่ยเขาจะไม่พยายามที่จะไล่ล่าหาเบอร์ดี้นะครับทุกคนจะยังยึดติดอยู่กับแผนการเล่นเดิมของตัวเองอยู่ก็คือจะเล่นด้วยความอดทนนะครับเล่นตามแผนที่เราวางไว้แล้วโอกาสในการทำเบอร์ดี้เนี่ยมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าเหมือนเกมของเราก็จะค่อยๆเริ่มกลับมาเหมือนเดิมหลายๆครั้งนะครับที่เราทำหลุมแย่ๆเนี่ยแล้วเราตัดสินใจว่าเราจะเล่นบุกเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันยิ่งทำให้สกอร์ของเราเนี่ยมันแย่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับกลายเป็นออกดับเบิ้ลยาวหลายๆหลุมนะครับสิ่งที่แอนดี้กับเพียร์แนะนำนะครับก็คือว่าให้เราต้องเล่นคือเราต้องเล่นด้วยความอดทนนะครับ เราต้องเล่นตามแผนที่เราได้วางมาแล้วการที่เราฝึกเล่นตามแผนเล่นด้วยความอดทนเนี่ยเขาบอกว่ามันคือข้อดีครับมันจะเป็นการที่สร้างความมั่นใจนะครับให้กับตัวเองได้ในระยะยาวนะครับคือในเมื่อเราวางแผนเราตั้งใจไว้แล้วเราทำให้ได้เนี่ยพอเราใช้เวลานานคือพอเราทำแบบนี้ไปบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดความมั่นใจในสิ่งที่เราคอมมิตกับตัวเองไว้นะครับมันจะดีกว่าการที่เราเปลี่ยนแผนตัวเองนะครับทุกๆ5นาทีเปลี่ยนแผนอยู่ตลอดเวลาซึ่งการทำแบบนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วจะทำให้เราหาความมั่นใจไม่ได้นะครับมันจะทำให้เราสูญเสียความมั่นใจไปและนั่นก็คือข้อที่5นะครับที่บอกว่าอย่าปล่อยให้หลุมแย่ๆนะครับมาเปลี่ยนแผนหรือว่าเปลี่ยน strategy ในการเล่นของเราจงเล่นด้วยความอดทนนะครับเล่นด้วยความมีวินัยแล้วสกอร์ของเราจะค่อยๆดีขึ้นนะครับมันจะไม่ทำให้เกิดสกอร์เสียนะครับโดยแบบสกอร์เสียของเราเนี่ยมันพุ่งเป็นบอลลูนหรือบางคนอาจจะบอกว่าเลือดไหลไม่หยุดนั่นเองอันนี้นะครับก็คือ5 mindset tips for better golf นะครับที่ได้มาจาก Me and My Golf podcast หวังว่าตอนนี้นะครับจะช่วยให้เพื่อนๆมี mental game มีจิตใจที่แบบแข็งแกร่งมากขึ้นในการออกรอบครั้งต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมฝึกฝน mental game กันบ่อยๆนะครับเพราะว่า mental game นั้นเป็น1ใน5เกมสำคัญของเกมกอล์ฟนะครับที่ทุกคนจะต้องฝึกฝนแล้วก็ต้องพัฒนาแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ